жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан Каспийдегі Қашаған кенішінен мұнай ала бастағанын хабарлады. Қашағанды сөз еткен сарапшылар елдегі адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің болашағына да алаңдайды. Қазақстанның энергетика министрі Қанат Бозымбаев Қашағаннан мұнай өндіріле бастағанын парламент мәжілісінің пленарлық отырысында мәлімдеді. Ол тәулігіне шамамен 90 мың тонна өндіретін 4 мұнай скважинасы мен мұнай өңдейтін болашақ зауыты да іске қосылғанын, Қазтранс ойл компаниясы зауыттан шыққан таза мұнайды резервіне жинаған соң алғашқы экспорт туралы жариялайтынын айтты. Соңғы ширек ғасырда әлемде табылған ең үлкен мұнай кеніші ретінде сипатталып келген Қашағанның мұнай қоры 35 миллиард баррельге жуық деп бағаланған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қашаған мұнайын игеруге байланысты алғашқы мәлімдемелерінде, яғни 2003 жылы елдің мұнай өндірісі сол кездегі 50 миллион тоннадан артатынын айтқан. Ол елдің мұнай шығару қарқыны 2015 жылға қарай 180 миллион тоннаға жететінін, Қазақстан мұнай өндіру жағынан алғашқы 10 елдің ішіне кіретінін жария еткен. Алайда бұл екпін мұнай саласындағы шенеуніктердің сөзіне қарағанда уақыт өткен сайын төмендеген. Мысалы, 2015 жылы сол кездегі ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев Қазақстан 2016 жылы 8,8 миллион тонна, 2017 жылы 86 миллион тонна, ал 2019 жылы 93 миллион тонна мұнай алады деп мәлімдеген. Қазақстан Қашаған кенішінен 2005 жылдан бастап мұнай өндіруді көздеген, бірақ ол жоспары түрлі себептерге байланысты кейінге қалған. 2012 жылы сол кездегі мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Қашаған кеніші 2013 жылы көктемнен бастап игеріле бастайтынын парламентте айтып, бюджетке түсетін қаржыны да ескеріп қоюды сұраған. Айтылған уақытта алғашқы мұнай өндірілгенімен көп ұзамай Қашаған мұнайын құрлыққа шығаратын құбыр жарылып, ел бюджетіне қомақты қаржы түспей қалған. Мұнай-газ саласына қызмет көрсететін компаниялар одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылықов Қашағанды игеру баяу жүргенін, бұл жоба қымбатқа түседі деп болжаған. Ірі инвесторлардың ауысуынан қазақстандық компаниялардың батпақпен және құрлықпен өтетін құбыр салудағы тәжірибесіздігінен көреді. Маман Қашағанның мұнайы Қазақстанның бұл нарықтағы көрсеткішіне сәлде болса әсер ететінін айтады.
Біздің мұнайымыз ең жоғарғы көрсеткішке 14 жылы ие болды. 81 миллион тонна өткіздік. Одан кейін қазір құрт түшіп кетті. Биылғы жоспарымыз 74-76-ның ортасы отыр. Қашаған, Аман-есен, осы ешқандай қырсықсыз жұмысын ары қарай ілгерілете беретін болса, біздің сыртқа сатылатын мұнайдың өнімін 5-6 миллион тоннаға көбейтеді. Ол дегеніміз біз қайтадан жаңағы мұнай өндіруімізді жақсартамыз деген.
Рашид Жақсылықовтың пікірінше, мұнай дәуірі тезірек біте ме деп қауіптенетін инвесторлар Қашағанға салған қаржысын тезірек қайтаруға ұмтылады. Соңғы жылдар мұнай бағасының арзандауына байланысты Қашаған кенішінің мұнайы өзіндік құнын ақтамауы да мүмкін деген күдіктер айтыла бастаған. Кейбір деректерге қарағанда Қашаған кенішіне соңғы 10 шақты жылда 48 миллиард долларға жуық қаржы салынған. Бұл қаржыны шетелдік инвесторлар қайтарып алуы екіталай, сол себепті Қазақстанның пайда көруі қиын деген пікірлер де туған. Парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Тұрсынбек Өмірзақов шетелдік инвесторлар Қашағанға 48 миллиард долларлық инвестиция салғанына да күдікпен қарайды.
Мұнай компаниялар біздің жаққа қалай келді? Барлығы өз шығындарын жапқасын, содан кейін ғана бізге төлейді деген. Пока өздерінің расходтарын төлемегенше, бізге ешқандай пайда жоқ. Көбінесе солай жазылған. Мен енді мынау қандай шарт екенін білмеймін. Қазіргі қарасаң, Қашағанға бәленбай миллиард ақша кетірді деген рас цифр ма, өтірік цифр ма? Ол миллиардтарды қашан өтейді олар? Қай жылда? Оны бір құдай біледі. Ройалти төлеу үшін компанияда пайда болу керек. Ол компанияда пайда болмаса, ол қалай саған ройалти төлейді? Өзінде пайда жоқ. Оны убыток. Ол убыток жұмыс істемейді, ол бизнес. Ол социальный проекттер емес. Ол компания. Өзінде пайда болмаса, ол саған неменесін төлейді? Төлемейді. Налогты төлемейді, если өзіне пайда түспесе.
Бірақ Қашағаннан түсетін роялти мен салыққа қатысты Тұрсынбек Өмірзақовтың пікірінен өзгеше ой айтатын мамандар да бар.
Қашағанның өндірген өнімі бірдемізге пайда келеді деп айтуда ол. Себебі сол Қашаған іске қосу үшін қанша ақша жоғалтқанын өзіңіз де білесіз ғой. Қазір 7 инвестор отыр. Олар бірінші не істейді? Бірінші өздерінің шығарған ақшасын орнын толтыруға тырысады ғой. Қазіргі таңда біздің мемлекетке Қашағаннан келетін пайда ол тек қана салық түріндегі пайда, жаңа жұмыс орын түріндегі пайда. Сосын кейін жаңағы теңізден мұнай алып үйрену үшін жаңағы мамандар дайындауда пайда, одан кейін жаңа технологияны енгізуде пайда. Азырге пайда осы.
Дейт мұнай газ саласына қызмет көрсететін компаниялар одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылықов. Мұндай пікірді осы айдың басында энергетика вице-министрі Мағзұм Мырзағалиев те айтқан. Ол мұнай бағасы қалай болса да Қазақстан роялтимен салығын алып отыратынын мәлімдеген. Ал саясаттанушы Сұлтанбек Сұлтанғалиев ел үкіметінің қашағанға үлкен үміт артып отырғанына қарап, Қазақстанның мұнай өндірісіне тәуелділігі қаншалықты күшейгенін айқын аңғаруға болады деп біледі. Оның сөзінше қашаған кенішін игеру экономикалық тұрғыда ғана емес, саяси тұрғыда да Қазақстан билігінің шетелдік инвесторлар алдында тапсырған емтиханы секілді болған. Қазақстанның қашаған кенішіндегі үлесін сипаттаған саясаттанушы Сұлтанбек Сұлтанғалиев бұл жобаны үй иесіне қалған құтқан ғана тиетін дастарханмен салыстырады. Қашаған жобасында қазақстандық Қазмұнайгаз, италиялық Аджип, америкалық ExxonMobil, ағылшын голландиялық Shell, франциялық Total, әрқайсының үлесі 16.81%, қытайлық China National Petroleum, оның пайызы 8.4% және жапониялық компаниялардың үлестері бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.